Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Και εκεί που η κατάσταση για την Ελλάδα ήταν τόσο κρίσιμη, πέθανε και ο Μεταξάς. Μερικοί λέγανε από ποιόδια αμυγδαλίτιδα, άλλοι από ουρία. Ο Αντώνης ήταν απαρηγόρητος. Την ημέρα της κηδείας μας πήρε και πήγαμε στο Φουριώτη. Το γραφείο ήταν στην οδό Μητροπόλεως και την παρακολουθήσαμε από τον μπαλκόνι. Γυρίζοντας στο σπίτι, είμαστε και οι δύο κατηφείς και σιωπηλοί, εκτός από την κόρη μου. Σαν να μου πήγαινε επίτηδες κόντρα, την είχε πιάσει μια κατάσχετη λογοδιάρια. Σκάσε ανέστη το πλάσμα, της έλεγα. Μου φαινόταν σαν να γύριζε από την κηδεία, όχι του Μεταξά, αλλά της Ελλάδας. Και δεν ήταν δύο λεπτά της ώρας που είχαμε φτάσει στο σπίτι. Είχα βάλει το ηλεκτρικό μπρίκι στην πρίζα να ψήσουμε καφέ να πιούμε, γιατί το στόμα μου ήταν φαρμάκι. Ώσπου να ζεσταθεί το νερό, έβγαζα το φουστάνι μου για να φορέσω τη ρόμπα του σπιτιού και να σου αριβάρει κυρά Εκάβη. Απ' τα μούτρα της κατάλαβα πως ήταν ταραγμένη. Ουφ, ποια είπα με το νου μου. Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Σε μας κάλιασε. Μα την ίδια στιγμή σκέφτηκα πως είχε έρθει σε μένα να την παρηγορήσω. Θα ήταν από νιά να την απογοητεύσω. Αχ, τον χάσαμε βρε κυρά Εκάβη. Ένας-ένας φεύγουν όλοι τους. Αν είχες έρθει μαζί μας, θα βλέπεις την κηδεία από τον μπαλκόνι του Φουριώτη.
Άσε με ήσυχη με το Μεταξά σας. Να μην βλαστημίσω κι αυτόν και όλους τους ρουφιάνους που κάνουν τους πολέμους. Άσε με. Έχω τα δικά μου βάσανα. Καινούριους μπελάδες με το γιο μου. Ήρθε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη μαζί με την Εβραία.
Ποια Εβραία?
Την Εβραία, ντε. Τη Βικτόρια, την κόρη του πρώην οικοκύρου μου, του Νταβίκου, που σου έλεγα πως έβαλε φωτιά στο σπίτι του για να εισπράξει την ασφάλεια. Τα φτιάξανε πάλι τώρα που ήταν ο κύριος στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισαν να αλληλοαπαχθούν και αριβάρισαν σήμερα το μεσημέρι σαν ουρανοκατέβατη την ώρα που τρώγαμε, χωρίς καν να μας στείλουν ένα τηλεγράφημα. Έπρεπε να ήσουν από μια μεριά να δεις τα μούτρα του Θόδωρου.
Σαν μέσα σ' όνειρο, άκουγα την κυρά Εκάβη να μου μιλάει για κάτι βαφτίσια. Α, τι δουλειά είχαν τα βαφτίσια με το Δημήτρη ή τη Βικτόρια? Ήταν αδύνατο να συλλάβω τη στιγμή εκείνη. Είχα την εντύπωση πως έβλεπα εφιάλτη. Μου φαίνεται πως είχα και λιγάκι πυρετό. Ήταν 2-3 μέρες που με τριγύριζε γρήπη. Τα νεύρα μου ήταν τεντωμένα. Έβαζα τον καφέ στα φλιτζάνια και το χέρι μου έτρεμε. Έβαλα την πρώτη βουλιά στο στόμα και έτρεξα στον νεροχύτη και άρχισα να φτύνω. Αντί για ζάχαρη είχα βάλει αλάτι. Μόνο την άλλη μέρα το μεσημέρι, όταν αποφάγαμε και έπεσα στο κρεβάτι για καμιά ώρα και άρχισε ο νους μου όπως συνήθως να ταξιδεύει, θυμήθηκα τη σκηνή της προηγούμενης μέρας και ένιωσα τύψεις. Στο κάτω-κάτω της γραφής σκέφτηκα, ο Μεταξάς δεν μου είναι τίποτα. Ένας πέθανε, 10 θα φυτρώσουν στη θέση του. Ενώ η κυρά Εκάβη είναι δικός μου άνθρωπος. Για μένα είναι πιο σπουδαία από 100 Μεταξάδες. Αν αγαπάει πραγματικά το γιο της, άρχισα να σκέφτομαι, θα κάτσει ήσυχη. Αλίμονα να αρχίσει να γκρινιάζει όπως έκανε με την νοσοκόμα. Όσο γρηγορότερα παντρευτούν, τόσο το καλύτερο. Ο γάμος είναι καμιά φορά η μόνη σωτήρια λύση για ασώτους ανθρώπους σαν τον Δημήτρη. Ξυπνάει μέσα τους το αίσθημα της ευθύνης, οριμάζουν, ισορροπούν, ακόμα και το μούτρο τους μεταμορφώνεται. Ας ελπίσουμε πως θα συμβεί το ίδιο και με τον Δημήτρη. Και γιατί να μην συμβεί? Φτάνει να είναι η Εβραία μυαλωμένη και να κάτσει και η κυρά Εκάβη στα αυγά της. Μα θα κάτσει το ενηγματικό της ύφος όταν ξανάρθε την άλλη μέρα και τη ρώτησα. Ήταν κάθε άλλο παρά καθησυχαστικό.
Πω
Πώς πάνε τα πράγματα, βρε κυρά Εκάδη?
Πώς θες να πάνε? Σαν τον Κάβουρα. Έλαβε ένα γράμμα από τον αρχιτσιφούτη, τον πατέρα της, στο οποίο τη διατάζει ο Στραβούλιακας να γυρίσει αμέσως πίσω. Πες μου και εσύ, Βρενίνα μου, τι να κάνω, πώς να φερθώ? Έρχονται στιγμές που σκέφτομαι πως ο γάμος θα του κάνει καλό. Θα μαζευτεί από τα σοκάκια. Φέτος πάτησε τα 30. Είναι καιρός να δημιουργήσει κι αυτός οικογένεια. Αγαπιόνται δά σαν τα πιτσουνάκια. Όταν αρχίζουν μπροστά μου τα μάτσα μούτσα, συχίζουμε. Μου φαίνεται τόσο αστείο. Είναι αδύνατο να χωνέψω πως το παιδάκι με τις μπούκλες και τα ναυτικά έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε να μπορεί να φυλάει μια κοπέλα μπροστά μου κατά αυτόν τον τρόπο. Πίσω μου δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Αλλά μπροστά μου δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, Νίνα μου. Ο έρωτας δεν τρώγεται. Ο γιος με έχει μάθει στη ρέμπελη ζωή. Στο τσικογραφείο αποκλείεται να γυρίσει. Δούλεψε 3 μήνες στη Θεσσαλονίκη και παραλίγο να ξανακυλήσει. Αν δεις τα μαντήλια του, θα φρίξεις. Εκείνη πάλι δεν ξέρει καμιά τέχνη. Άλλοτε κουτσόρα, δε, μα τώρα δεν τη βλέπω να έχει τη διάθεση να δουλέψει. Έφερε κάτι παράδες μαζί της, μα πόσα θα κρατήσουν? Αν καταφέρει να πείσει αυτό τον Καϊάφα, τον πατέρα της, να της δώσει την πρίκα της, θα μπορέσουν να πουλήσουν το μερτικό της από το σπίτι της οδού Τσιμισκή και να αγοράσουν εδώ ένα δικό τους, να μην πληρώνουν νίκη, και με τα υπόλοιπα να ανοίξουν κανένα μαγαζάκι, να βγάζουν το ψωμί τους άνετα. Να μαζευτώ κι εγώ μαζί τους, να τους μεγαλώσω τα παιδιά τους. Μα αν την αποκληρώσει, αν τα δώσει όλα όπως απειλεί στην Αλέγκρα.
Και τον εγγονό σου, τι θα τον κάνεις?
Ο εγγονός μου ας πάει στη μάνα του. Αρκετά της τον μεγάλωσα. Ας τον πάρει να δει και εκείνη λιγάκι τη γλύκα. Δυστυχώς, Νίνα μου, έχει αρχίσει να γίνεται κι αυτός ένα γαϊδούρι και μισό. Δεν είναι πια ο Άκης που ήξερες. Όσο πάει γίνεται ίδιος η μάνα του. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Προχτές πέταξε στα σκουπίδια το χαϊμαλί με το τίμιο ξύλο που του φορούσε από μωρό, και την περασμένη εβδομάδα το σκάσε με κάτι αλυτάκια και πήγανε, όπως τουλάχιστον μου λέει, με τα πόδια στο μοναστήρι της Κεσαριανής. Όταν γύρισε μου φερέ ένα φιδοπουκάμισο, μια οριά. Το βρήκε, λέει, στα βράχια. Α, δεν μπορώ πια. Είναι κι αυτός μια μεγάλη ευθύνη, Νίνα.
Δεν μου λες κάτι? Πότε θα σε σπίτι να έρθω να γνωρίσω την ύφη?
Έλα όποτε θέλεις, αλλά πρωί. Το απόγευμα τους πιάνει η μανία της φυσιολατρίας. Δεν τολμάνε να βγάλουν τα μάτια τους μες στο σπίτι, και όσο βλέπουν να μην βγαίνω, κατεβάζουν τα μούτρα τους. Έχουν την απέτηση να κάνω το σπίτι μου μπορντέλο. Κατάλαβες? Εγώ μια φορά τους το δήλωσα. Ή βαφτίζεται και παντρεύονται, ή να μαδιάσουν τη γωνιά κι αυτή και ο γιος μου. Δεν θέλω πια να τον ξέρω. Όταν τον βλέπω να την κοιτάζει σαν να μην υπάρχει άλλη γυναίκα στον κόσμο, μου έρχεται να ξεράσω. Ο Δημήτρης μου, στον οποίο πέφτανε οι γυναίκες σαν τις μύγες, να κρεμαστεί από τη φούστα της Βικτόριας.
Όλοι μας το ξέραμε πως αργά ή γρήγορα ο Χίτλερ θα ερχόταν εις βοήθεια των μακαρονάδων. «Τι τα θέλετε, τι τα γυρεύετε, βρε παιδιά», μας έλεγε η κυρά Εκάβη. «Ο αγαθάγγελος το έχει πει εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, πως μια μέρα θα κατέβουν στην Ελλάδα από βορρά κάτι ξανθά τέρατα καβάλα πάνω σε χαλίβδινα πουλιά που θα βγάζουν από το στόμα τους πίσα και φωτιά». Γελούσα με την αφέλειά της, αλλά με τον τρόπο της απηχούσε και αυτή τις ιδέες όλων μας. Μα οι άνθρωποι είναι περίεργα όντα. Όσο και να περιμένουν κάτι και να προετοιμάζονται, πάντα τους έρχεται λιγάκι ξαφνικά. Όταν άκουσα από το ραδιόφωνο ότι μας κήρυξε η Γερμανία τον πόλεμο, ο Αντώνης άλλαξε 10 χρώματα. «Θεέ μου», έλεγα με το νου μου, «βάλε το χέρι σου να μην πάθει τίποτα η καρδιά του». Εκείνο που με έκανε να ανησυχώ περισσότερο ήταν ότι από τη στιγμή που είχε ακούσει το νέο δεν είχε βγάλει μηλιά από το στόμα του. Αισθανόταν άραγε ένοχος που τους είχε υποστηρίξει τόσα χρόνια, ή ήταν επειδή καταλάβαινε, όπως όλοι μας, πως τα ψέματα είχαν τελειώσει, πως οι ηρωισμοί και οι θρίαμβοι της Αλβανίας ανήκαν πια στην ιστορία? Τους Ιταλούς τους είχαμε κάνει λίγο πολύ ζάφτη. Οι Ιταλοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Μα για τους Γερμανούς μαθαίναμε τόσα χρόνια πως ήταν μηχανές. Πώς ήταν δυνατόν να τα βάλουμε με τις μηχανές? Τα θούρια που παίζε το ραδιόφωνο ηχούσαν το πρωί εκείνο όχι σαν θούρια, αλλά σαν πένθυμα εμβατήρια, σαν το τραγούδι των γυναικών του Ζαλόγκου. Κλείστο σε παρακαλώ, του λέω. Άντε, κι άντε στο καφενείο να μιλήσει με τους φίλους σου. Μη κάθεσαι μέσα. Και όταν έφυγε, πήρα την εφημερίδα να διαβάσω. Στην πρώτη σελίδα έλεγε με μεγάλα μαύρα γράμματα: «Η Ελλάς, υπεραμεινωμένη του πατρίου εδάφους, ανθίσταται κατά συντριπτικός υπερτέρων δυνάμεων του εχθρού». Αχ, είχα την εντύπωση πως διάβαζα αγγελτήριο θανάτου. Την πέταξα στο τραπέζι. Κατά τη μία ήρθε ο Αντώνης και καθίσαμε να φάμε. Είμαστε και δυο σκεφτικοί και αμίλητοι. Το σκυλί απ' έξω ούρλιαζε και αυτό σαν να καταλάβαινε τι συνέβαινε. Έβλεπα τον Αντώνη να τρώει αμίλητος και πιανόταν η καρδιά μου. Θέλεις κι άλλο?
Όχι, δεν έχω όρεξη. Δώσ' μου λίγο νερό.
Τι έπαθε το σκυλί και ουρλιάζει έτσι?
Θα τρόμαξε από τις σιρήνες.
Μπα, ποτέ δεν έχει κλάψει όπως κλαίει σήμερα. Φρίντα, έλα εδώ κορίτσι μου. Τι έχεις κόρη μου και κλαις έτσι? Έλα να σου δώσω το κοκαλάκι σου. Αντώνη, το σκυλί είναι άρρωστο. Έχει γούστο να φάγε τίποτα διτηριασμένο. Δεν μου λες, δεν θα πας να πλαγιάσεις?
Θα πάω. Αλλά είχε το νου σου να με σηκώσει στις 4. Είναι μέρα μου να πάω στον Ερυθρό Σταυρό για το αίμα.
Με αυτούς τους συναργερμούς τρελάθηκες? Έλα τώρα, δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν πας και μια φορά? Έτσι κι αλλιώς ο πόλεμος δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ ακόμα. Μαρία, πριν γδυθείς, ακούς, πετάξου μια στιγμή στο γαλατά να πάρεις ένα γκεσέ γιαούρτι της μισής οκάς, και αν δεν έχει μεγάλο πάρε δύο μικρούς.
Άσε με ήσυχη, θα πάω ύστερα.
Θα πας τώρα? Άμα πέσεις στο νεκροκρέβατό σου, δεν μπορώ να σε σηκώσω ούτε με το Βίντσι. Άντε, κουνήσου. Βρε ανθρωπόμορφο τέρας, δεν ακούς τι σου λέω? Δεν έχεις ούτε μια σπεντάρας φιλότιμο, ε? Ούτε σχολείο έχεις, ούτε μια δουλειά μες στο σπίτι εννοείς να μου κάνεις? Πρέπει δηλαδή εγώ να βγω και για το γιαούρτι? Δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για την υγεία του πατέρα σου? Θέλεις δηλαδή να τον πεθάνεις?
Δεν είναι πατέρας μου. Ο δικός μου πατέρας πέθανε.
Κτίνος. Ποιος σε ταΐζει βρε? Και ποιος σε δίνει τόσα χρόνια? Αχάριστο πλάσμα. Γιατί δεν πας στη γιαγιά σου να δούμε πόσο θα σε αντέξει? Που να μην έσωνα να σε έφερνα στον κόσμο. Αντώνη, για όνομα του Θεού, κάθεσαι και στεναχωριέσαι για αυτό το βρωμοκόριτσο?
Απέτυχα. Ό,τι πάσχισα να κάνω στη ζωή μου, ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι πίστεψα, όλα έγιναν στάχτη.
Όχι, και εμένα.
Δεν τη θέλω πια τη ζωή.
Μην το λες αυτό και εμένα. Εμένα δεν με σκέφτεσαι καθόλου. Δεν σου είμαι τίποτα εγώ, ε? Άντε να ξαπλώσεις. Θα δεις που όλα θα πάνε κατευχήν. Δεν θα γδυθείς?
Όχι. Δώσε μου μια ασπιρίνη. Δώσε μου δύο.
Καλά. Θα σου φέρω, αλλά μη μου ζητήσεις άλλες ως το τέλος της εβδομάδας. Το ξέρεις ότι οι ασπιρίνες είναι θάνατος για την καρδιά σου. Πήγα στην κουζίνα να αφήσω το ποτήρι πάνω στο μάρμαρο και ξαφνικά ένιωσα μια μοναξία. Σαν να ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη. Σαν να ήταν η τελευταία μέρα του κόσμου. Δάγκωσα τα χείλια μου για να μην φωνάξω. Έριξα το παλτό μου στην πλάτη μου και βγήκα έξω.
Απόψε δεν μιλάνε τα πουλιά, λες κάτι θλιβερό συμβαίνει. Απόψε σαν να κλαίνε τα βιόλια, κάποια αγάπη που παθαίνει. Κλάψε, φτωχή καρδιά μου, κλάψε, τα όνειρά σου θάψε στην πικρά τη βαριά. Κάθε πόνο για μια αγάπη που φεύγει μακριά. Κλάψα
Στο γυρισμό χτύπησα την πόρτα της κυρά Εκάβης.
Έλα μέσα, μου λέει, και μου κλείσε το μάτι. Έλα, έλα να γνωρίσεις την ύφη μου. Βικτόρια, αυτή είναι η κυρανίνα που σου έλεγα. Καλώς ορίσατε, της λέω. Τα μάτια της ήταν κόκκινα και πρισμένα. Στα χέρια της έστριβε νευρικά ένα μαντίλι. Όπως ήταν διπλωμένη πάνω στο τιβάνι, γύρισε το κεφάλι της προς το μέρος μου και με κοίταξε σαν να μην με έβλεπε. «Δεν μπαίνω μέσα, κυρά Εκάβη», της λέω. «Έχω αφήσει τον Αντώνη μόνο στο σπίτι. Αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, πετάξω αργότερα να μας δεις. Είναι πάλι στις μαύρες του. Σαν να μην έφτανε ο μπουναμάς των Γερμανών, είχαμε και συγχύσεις με την κόρη μου. Όταν έρθεις θα στα πω».
Καλώς την κυρία Εκάβη. Έλα βρε κυρία Εκάβη να μου ρίξεις τα χαρτιά να μου πεις τη μοίρα μου.
Αν μπορούσα να πω τη μοίρα βρε Αντώνη, θα έλεγα και τη δικιά μου. Μα και να στην πω τι ωφελεί, αφού δεν μπορούμε να την αλλάξουμε τη ρημάδα. Λες εσύ πως είσαι στεναχωρημένος. Αμ' εγώ τι να πω, ε. Ήρθε χτες βράδυ ο Τσιφούτης, ο Νταβίκος από τη Θεσσαλονίκη, και απειλεί να τους σκοτώσει και τους δυο, το γιο μου και την κόρη του, που φωτιά να τους κάψει όλους τους Ισκαριώτες που προδώσαν τον Χριστό για 300 αργύρια. Ρίξε, Θεέ μου, μια κακιά αρρώστια να τους ξεβαστρέψεις όλους, να μην μείνει ρουθούνι από δάφτους, να γλιτώσει πια η γη από αυτά τα καθάρματα.
Έλα, έλα, έλα τώρα πια, άσε τις κατάρες και κοίτα τα χαρτιά, τι λένε.
Άσε με, Βρενίνα, πιο φανατικοί άνθρωποι από αυτούς δεν υπάρχουν. Γι' αυτό τους κυνηγάνε από παντού και δεν έχουν δικό τους κράτος. Λοιπόν, άκου τώρα. Είσαι μια σταλιά στεναχωρημένος. Μα δεν είναι τίποτα. Θα περάσει όπως όλα. Για να δούμε εδώ.
Για δες.
Περίεργο πράγμα λοιπόν.
Τι.
Μήπως σκέπτεσαι να πας ταξίδι.
Ταξίδι.
Ναι. Κάτι λεφτά θα πάρεις. Το χαρτί σου είναι μια χαρά σήμερα. Άσε με. Τι βλέπω εδώ. Εσύ κυρά θα πάρεις μια πίκρα. Μη με βάζετε βρε παιδιά να τα ρίχνω τα ρημάδια, γιατί καμιά φορά βγαίνουν αληθινά και έχω τύψεις. Λοιπόν, έρχεται που λέτε ένας νταβίκος μανιασμένος σαν τάβρος. Η Βικτόρια είχε γύρει στο τιβάνι της και συζητούσαμε. Και όπως άνοιξα την πόρτα ανύποπτη να δω ποιος χτυπάει κατά αυτόν τον τρόπο και την είδε, μου δίνει μια σπροξιά, μπαίνει μέσα και αρχίζουν τα τσιφούτικα. Δεν καταλάβαινα λέξη. Εκείνη σηκώθηκε από το τιβάνι και έπεσε στα πόδια του και άρχισε να κλαίει σαν μετανοούσα Μαγδαληνή. Μωρέ, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω με το νου μου. Δεν παρατάτε, λέω εγώ, τον τζιδιό στην άκρη. Να μιλήσετε ρωμαίικα, τους λέω, να καταλάβω τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου.
Άντε, γεια σας. Πάω για το αίμα.
Στο καλό.
Πρόσεχε.
Γεια σου, κυρία Εκάβη.
Στο καλό, Αντώνη.
Πρόσεχε, παιδί μου, ε.
Νίνα.
Λέγε.
Να ποτίσεις τις γλάστρες. Το δαντρόφυλλο κυτρίνησε.
Έχεις δίκιο. Το έχω πει 100 φορές από χτες τη σκόμη σας. Μα ούτε αυτή τη δουλειά δεν είναι άξια να μου κάνει.
Κυρία Εκάβη, σούπα αντίο.
Μας χαιρέτησες, το ξέχασες κιόλα.
Άντε. Αντίο.
Γεια.
Δεν θα αργήσω.
Αντίο, Αντώνη μου, αντίο. Στο καλό. Μα τι έπαθε.
Άσε με βρε, κυρία Εκάβη μου. Πώς να μην βρεις πίκρα στα χαρτιά που η καρδιά μου είναι μαύρη σαν το μαύρο πανί. Έπρεπε να σου να σήμερα από μία μεριά να δεις πόσα χρώματα άλλαξε όταν άκουσε πως μας κήρυξαν οι Γερμανοί τον πόλεμο. Όταν του τα έλεγα, δεν μ' άκουγε. Να δούμε τώρα με τι μούτρα θα αντικρίσει τον Κασιμάτη. Νόμιζε πως επειδή θαυμάζουν τους αρχαίους Έλληνες, θα φιστούν εμάς. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες μου τώρα, τι έγινε εν τέλει με τον Νταβίκο.
Τι θες να γίνει. Της έδωσε 3 μέρες διορία να γυρίσει μαζί του στη Θεσσαλονίκη. Θα μένω στο τάδε ξενοδοχείο, της λέει, και θα περιμένω. Και τώρα κλαίει και σκοτώνεται, δεν ξέρει τι να κάνει. Αγαπάει το Δημήτρη, μα δεν θέλει να αποξενωθεί και από τον πατέρα της και δεν την αδικώ. Για να είμαι ειλικρινής, τη λυπάμαι μέσα από την καρδιά μου. Αλλά τι χρωστάω εγώ, σε παρακαλώ. Πες μου, τι χρωστάω εγώ να τραβάω τώρα στα καλά καθούμενα και αυτό το βάσανο.
Κυρία Νίνα, κυρία Νίνα!
Τι θέλει αυτή και με φωνάζει.
Α,
Δεν έχω ταραβέρια μαζί τη. Τι θέλεις, κυρία Λόλα?
Τρέξτε, τρέξτε, ζαλίστηκε ο κύριος Αντώνης και έπεσε.
Αχ, Θεέ μου!
Όπως ήμουνα με τη ρόμπα του σπιτιού, πήρα τον κατήφορο. Μα δεν είχα κάνει 10 βήματα και έστριψαν τη γωνιά 3 γείτονες κουβαλώντας τον από τους ώμους και τα πόδια. Το φέρανε στο σπίτι, τον ξαπλώσανε στο κρεβάτι του και ειδοποιήσαμε τον μπόρο. Κλείστηκε στην κρεβατοκάμαρα μαζί του. Και όταν βγήκε, δεν χρειάστηκε να μου το πει. Το διάβασα στα μάτια του. Ο Αντώνης δεν υπήρχε πια.
Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες, μαραμένα και τα γιασεμία, μαραμένες κι ελπίδες μου όλες, στις καρδιάς μου μαύρη ερημιά. Μέσα σταν τη δική μας χαρά, ενώ κήπος τριγύρω μου πενθούσε, μέσα μου ένιωσα τέτοια συμφορά, πως το βράδυ μονάχη μιλούσα, σαν να είχα κοντά μου μαζί, κι όταν νύχτος εκεί μου γυρνούσα, είπα να ζει κανείς ή να μη ζει. Μαραμένα τα γιούλια κι οι βιόλες, μαραμένα και τα γιασεμιά, μαραμένες κι ελπίδες μου ώρες, στις καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά.
Μέσα στη σκοτωδύνη μου άκουγα τη φωνή της κυρά Εκάβης σαν μακρινή ηχό.
Νίνα, Νίνα, μην κάνεις έτσι. Μίλα να ξεσπάσεις, φώναξε, κλάψε.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.